avem cum să nu pomenim că în lume se știe mai mult de Moldova decât de România. Așa a fost situația. După aceea am fete pe care dumneavoastră le-ați izgonit și au venit după ce au rămas puțin graviduțe și au născut la mine. Așa că legăturile dintre noi sunt foarte strânse și alte legături. Tema pe care dumneavoastră ați fixat-o și ați afișat-o și ați prezentat-o este într-adevăr o temă interesantă. Ea va deveni și mai interesantă dacă dumneavoastră veți ajuta la susținerea ei. Dacă ne-am mai văzut vreodată, atunci va fi mai greu, pentru că trebuie să-mi dau interesul să nu mai spun ce am spus atunci. Și cum am uitat ce am spus atunci și ce n-am spus, va fi și mai greu. Oricum, tema aceasta este preocuparea noastră, pentru că se apropie momentul în care ne uităm înapoi și înainte. Și anume, Revelionul. Revelionul este momentul în care ne uităm ce am făcut și ne uităm în perspectivă ce vrem să facem. Este un moment de bilanț, de analiză. Așa de mult este preocuparea noastră acest moment, încât sunt unele momente pe care le depărtăm de acest moment. Așa, de pildă, la unele instituții, anul financiar începe la 1 octombrie. Ca să nu fim preocupați de prea multe lucruri în momentul în care noi facem o analiză a sufletului nostru. De asemenea, bilanțurile am auzit că se depun începând cu luna martie. Tot ca să nu fie oamenii ocupați, aceștia cu firmele lor, și să fie liberi noaptea de anul nou, ca să mediteze la răul care l-au făcut, la binele care l-au făcut, la motivele pentru care au făcut binele, și mai ales să încerce să-și facă planuri de viitor solide. Ce am spus până acum seamănă a ideal, dar există și probleme. De ce? Pentru că uneori ne complacem în confuzie. Confuzia uneori ne are la mână și ne domină. Uneori ne și iubește, alteori o iubim. Sau de cele mai multe ori o iubim. Pentru că în confuzie oamenii sunt mai puțin obligați, se simt mai puțin obligați. De aceea sunt de acuzat cei care vor să pescuiască în ape tulburi. Ce este confuzia? Confuzia este lupta de a prezenta realitatea altfel. Deși diavolul a biruit în rai în mod direct, ulterior omul s-a sesizat, Dumnezeu l-a ajutat, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, l-a răscumpărat și omul nu mai pică așa oarecum ușor în greșeală. Atunci diavolul a spus: dacă mănânci de aici, o să fii ca Dumnezeu, o să trăiești în veci, o să fii chiar mai ceva decât Dumnezeu. Dumnezeu îi spusese: din toți pomii, da, de aici nu. Îi și explicase: toți pomii au fructele la fel. degustoase. Și totuși, omul, având informație precisă, lămurită, că nu trebuie să mănânce de acolo pentru a face ascultare, căci acesta este și sensul postului, dacă vreți, definiția cea mai scurtă a postului este ascultare. Postul este ascultare. Deși, deci, a avut această informație din sursă, din cea mai sigură sursă, din iubire, din iubirea lui Dumnezeu, totuși a ascultat de diavol. Ulterior, omul s-a învățat în minte și astăzi, mai mult, să nu mai asculte așa oricum de diavol. De aceea, când vine postul, unul din cele patru posturi, sau cele trei zile de post din săptămână, omul ține post, adică face ascultare. De ce? Pentru că dorește să nu mai fie amăgit, dorește să recâștige ceea ce a pierdut, adică raiul. Pentru aceasta, diavolul a strecurat o altă metodă și cea mai puternică se pare că este confuzia. Și, desigur, dintre confuzii, cea mai grea de biruit este aceea care prezintă pe Hristos în diferite ipostaze de abordare. Hristos este unul. El este Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl mai înainte de veci, fără de mamă, și întrupat în Sfânta Fecioară Maria, în veci, adică în timp, fără de Tată, de la Duhul Sfânt. Acesta este Hristos. Nu s-a putut susține mult timp că Hristos n-a existat. Au încercat, începând cu Sfântul Pavel, au încercat să-L prezinte pe Hristos, să-L descopere pe Hristos ca fiind un om obișnuit mort. Ulterior, învățați, bine plătiți, ca să denatureze adevărul, adică să strecoare confuzia, l-au prezentat ca pe un om deosebit. Cu toate acestea, Hristos rămâne același în veci. Hristos și Sfinții Săi, întru care este minunat. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. Nu s-a reușit. Și atunci s-a încercat înmulțirea imaginii despre Hristos, până s-a ajuns la crearea de Hristos. Și anume, omenirea și-a creat pe bucățele propriul Hristos. Unii și-au creat un Hristos care nu pretinde mai nimic. Nu pretinde să postești, nu pretinde să mergi la liturghie, nu pretinde să mergi la un bolnav să-l vizitezi, nu pretinde să te rogi, nu pretinde să cunoști învățătura de credință. Pretinde așa odată la Paște, odată la Crăciun, eventual odată la 2 ani, la aceste sărbători. Poate la naștere, botez, cununie, mormântare, să mai fie Hristos pe acolo. Acesta este un Hristos fals. Confuzia, dacă este acceptată ca tare, a biruit. Pentru că e un Hristos fals. Și acest Hristos fals este impropriat chiar de creștinii ortodoxi. Aici este marea problemă. Noi acuzăm și bine facem că baptiștii, evangheliștii, pentecostalii, iehoviști și alții nu sunt așa și nu cred în Maica Domnului și nu cred în Hristos răstignit pe Sfânta Cruce, ci cu un lemn. Ei că nu au sfinți, că nu consideră Sfânta Cruce ca sfântă și altar de jertfă al Hristos. Toate acestea, tot ce spunem este adevărat. Așa sunt ei. Atât înțeleg ei. Noi considerăm, avem pretenția că mai mult știm și mai mult acceptăm. Dar noi creștini ortodoxi facem, ne prezentăm noi înaintea omenirii cu crezul în Hristos cel adevărat sau rămânem cu crezul în Hristos fals? Pentru că există Hristos fals inventat de mintea noastră. Există Hristos fals în mintea ortodoxului care merge și practică yoga și susține cu tărie că El este Hristos. În mintea lui, el crede într-un Hristos adevărat, ceea ce nu este adevărat. Merg studenții și intelectualii și fac spiritism. Și vin la biserică și se spovedesc și nu spun că ei merg la spiritism și cred că au un Hristos adevărat. Confuzie totală. Intelectualii, spun intelectualii și studenții, pentru că intelectualii sunt așa, acea pătură care deja au trecut de pragul studenției, studentul fiind considerat un intelectual fervent. Intelectualii și studenții practică radiestezia, se spovedesc, sunt nelipsiți de la liturghie, se împărtășesc și ei spun că îl acceptă pe Hristos cel adevărat. Este greu să înțelegem acestea în sfârșit de secol și mileniu. Pentru că așa a fost întotdeauna. La sfârșitul mileniilor, confuziile au fost, chiar și înainte de creștinism, au fost puternice. Și atunci, să ne întrebăm noi dacă cei 4,3% dintre creștinii ce s-au declarat ortodoxi, adică acei 4,3% din cei 98% creștini ortodoxi din populația românească, care merg duminică la biserică, pot reprezenta, că atât mergem noi la biserică duminică în toată România, 4,3%. Care e un procent foarte îngrijorător. Nu că e un procent mic, este un procent îngrijorător. Să vedem dacă aceștia pot să mai susțină pe Hristos cel adevărat în inimile lor, în mințile lor, în conștiința noastră românească. Suntem creștini de 2000 de ani. Este o afirmație falsă. Pentru că noi suntem creștini începând cu botezul. Botezul este cel care dă creștinismul, care legitimează creștinismul din noi. Și culcarea pe urechea aceasta face ca noi să nu avem de multe ori pic de patriotism. Iar dacă cumva cineva încearcă să aibă, este acuzat de naționalism. Naționalismul este un păcat, patriotismul este o virtute. Și atunci, iată, și de data aceasta avem de-a face cu confuzia. În momentul în care un creștin ortodox are câțiva copii, să zicem 5, 6, 8, care în viața unui creștin poate să fie atât sau poate să fie un început. El este întrebat tot cult de ortodoxi dacă nu cumva aparține unei secte. Ca și când prezența copiilor în familie este un aspect propriu sectanților. Asta este încă o confuzie. Unii creștini se spovedesc de formă. Alții se împărtășesc cu toată ușurătatea. Alții nu vor să se împărtășească. Altă confuzie. Unii vin la biserică și la predică pleacă. Alții merg numai la bisericile unde sunt corurile. La țară, oamenii încearcă să păstreze tradiția de 2 milenii a românilor. O afirmație de asemenea confuză. Pentru că noi nu suntem români de 2000 de ani. Populația noastră, ca țară existentă în teritoriu, este mai veche. Ea are o vechime de mai bine de 7500 de ani. Pentru că în Geneză, prima țară din lume este țara noastră amintită. Și titlul ei acolo este țara Havila. Țara Havila. Iară un aspect care, dacă ne culcăm pe urechea asta, cu nimic nu ne folosește, ce dacă suntem așa vechi? Ni se spune adesea că a venit Traian și ne-a strecurat latinitatea. Altă confuzie. Pentru că nu se putea să strecoare latinitatea într-un număr așa micuț de ani. Dar asta este un alt fel de confuzie care vizează inclusiv aspectul religios al poporului nostru. Alții vin și ne spun că trebuie să trăim în mod ecumenic și că nu contează dacă suntem de o parte sau de alta. Alții spun că trupul și sângele Domnului sunt la toate liturghiile, chiar și cele care nici nu seamănă liturghie. Noi refuzăm și confuzia asta. Dorim să trăim în ecumene, adică în aceeași casă. Dar nu dorim să fim ecumenici, pentru că ecumenismul este o confuzie. În sfârșit am ajuns să spunem că este o confuzie de bază, sau prima confuzie. Cea mai mare, cea mai puternică confuzie este ecumenismul. Nu ecumenicitatea. Acesta este un alt aspect. Dar ecumenismul. Adică putem fi și acolo și acolo. Sunt buni și ăia și alții. Au o gândire sănătoasă și ăștia alții și cei de acolo și cei de dincolo. Putem să trecem de acolo, acolo. Totul este să crezi. Asta da confuzie. Însă cred că această confuzie vine din exterior. Confuzia din interior e mai puternică, mai zdrobitoare, mai destructivă. Aceea că ne-am născut creștini, că avem o vechime de 2000 de ani, nu ca rușii 1000, nu ca ungurii 1000, că avem niște dovezi pe aici arheologice și într-adevăr avem, lingvistice și într-adevăr avem. Asta da confuzie, puternică confuzie, dinăuntru în afară. Pentru că pecetea o dă prezența la liturghie. Ori procentul este zdrobitor, este cumplit, este îngrijorător, este semnal de alarmă continuu. Ar trebui instalate sirene în sate și orașe care să sune permanent și oamenii să se întrebe de ce și răspunsul să fie pentru că numai 4,3% din populația României este prezent, ortodoxa României, este prezentă la liturghie. Dar, iată, amfiteatrul este plin. Nu cumva noi suntem mai doritori de cunoaștere, de cuvânt, decât de pâinea vieții care este Hristos? Nu știu. Până acum am făcut afirmații pe care le pot susține. Asta nu pot afirma cu tăria de a și susține. Nu știm. Probabil dumneavoastră că de-aia și venim și vorbim ca să excludem persoanele de față. Persoanele de față sunt excluse de la ce zice. Sau persoanele excluse sunt de față. Nu știm. Asta nu știm. Poate că dumneavoastră doriți și una și alta, că Hristos așa ne-a învățat. Cuvânt și pâine. Pâine și cuvânt. Și cuvântul poate să suplinească pâinea cea de toate zilele, dar nu pâinea Hristos. Iată câteva cuvinte despre confuzie. Să vorbim și despre idoli. Am vorbit despre confuzie care poate să acapareze mințile noastre, să se creeze această învârtoșeală în mintea noastră și învârtoșare a inimii noastre și să credem că cu, acum o să primim statistica, cu aproape 11 milioane de avorturi în 9 ani, noi putem să mai sperăm în prosperitate materială, financiară, spirituală, artistică, etc. Asta este, cum s-ar zice, o confuzie specială. Să credem că dacă înnotăm în sângele copiilor avortați și trăind în mirosul de carne arsă în crematoriile unde se ard copiii, în clinicile acestea, în abatoarele de omorât copii, să credem că înnotând până la brâu în sângele lor, noi construim și existăm și prosperăm. Asta este o confuzie specială care putem vorbi la sfârșit cu întrebările dumneavoastră. Să trecem la idolii. Idolii, că tema a fost foarte interesantă, fixată. Idolii sunt rezultatul confuziei. Confundarea făpturii cu făptuitorul se numește idolatrie. Cinstirea făpturii în locul creatorului se numește idolatrie. Și dacă am definit așa idolatria, atunci să ne dăm cu părerea dacă nu cumva, pe lângă faptul că suntem confuzi, suntem și idolatri. Și răspunsul, primul răspuns este nu suntem, noi ne închinăm unuia Dumnezeu. Nu se știe dacă e chiar așa. Poate că da, poate că nu. Poate că așa și așa. Pentru că Rahila avea sub șaua cămilei, sub samarul cămilei, avea idolii tatălui ei. Rahila, pe care o pomenim la cununie. Rahila, care se închina lui Dumnezeu, avea și idoli, avea și idolași. Și îi luase, îi furase și îi pusese sub samar. Rahila suntem noi. Ne închinăm și lui Dumnezeu, și idoli. Care sunt idolii noștri? mintea noastră a reușit și nu se mai închină la viței de aur. Nu se mai închină la soare, la tunet, la fulger. Nu mai inventează zei ca și grecii. Așa de mulți zei încât ca nu cumva să scape vreunul neadorat în mintea lor, unuia atenienii îi ridicaseră o statuie fără să-i cunoască numele. Și chiar scrisese pe soclul statuii, statuie ridicată în cinstea zeului necunoscut. De aceea Sfântul Pavel are acolo un succes extraordinar când anunță tema conferinței lui despre zeul necunoscut. Atunci atenienii vin în Areopag și îl ascultă și îl aplaudă până în momentul în care îl prezintă pe acest zeu necunoscut, pe Hristos, ca mort și înviat. În momentul ăla atenienii pleacă și spun: despre asta te mai ascultăm noi și altă dată. Acum, pe drum mă gândeam, dacă nu cumva o să mi se întâmple și mie, că dacă lui s-a întâmplat, Sfântului Pavel, o să întâmple și mie. Când or auzi studenții că spunem despre confuzie și idol, la un moment dat, când o să spun că idolii la care ne închinăm sunt aceștia și aceștia, nu cumva să se ridice și să plece. Dar văd că dumneavoastră ați avut altă prezență de spirit decât bărbații atenieni și ați mai rămas. Dar am văzut că ați notat. Tot ce ați notat mă îngrijorează. Adică nu se știe la urmă cum vor fi puse întrebările. Dar eu, nefiind un teolog consacrat și un profesor, nu mi-e frică să vă spun de ce. Pentru că pot să mă duc acasă și să mă documentez și pot să dau telefon și să întreb cum e asta, dacă nu știu. Și e posibil că nu știm toate să răspundem. Să continuăm cu idolii. Idolii actuali sunt foarte subtil inventați. Unii ne închinăm la propria noastră persoană. Adică facem din noi un Dumnezeu. Sau din părți ale corpului nostru facem idolul. Unii au ca Dumnezeu chiar stomacul. Sunt persoane care trăiesc pentru a mânca. Alții fac idol din sănătatea lor. Și grija lor este să fie sănătoși. Și noi avem recomandarea Mântuitorului. Aceasta este legea, să ne grijim de sănătatea și mântuirea noastră. Așa ne rugăm. Dar ne făcând din sănătatea noastră un idol. De aceea unii merg și aduc o jertfă foarte puternică acestui idol. Foarte deosebită. Foarte greu de... Unii, spre exemplu, mănâncă numai frunze. Alții numai varză. Alții numai... Ăștia se numesc vegetariani. Dar n-au nimic comun cu postul ăștia. Pentru că postul nu este ca să te simți mai ușor, ca să nu ai toxine în tine și mai departe. Nu. Postul este ca să faci ascultare, dar ei nu țin post din ascultare. Ei țin post din dorința ca să trăiască mai mult, ca să-și facă mai mult de cap, în fel și chip. Unii în lume și la noi au început, mănâncă 11 luni de toate. Fă, răpos fără nimic, destrăbălare culinară. O lună se retrag undeva și țin acest regim vegetarian și plătesc mult pentru asta. Îi se prepară anumite mâncări într-un anumit fel. Observați cum au făcut ei din asta un idol. Pentru că idolul este ceea ce s-a înălțat la ținuta de mintea noastră, la ținuta creatorului, confuzia dintre creație și creator. Alții se închină la soția lui.